วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศในวันจันทร์ค่ะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นนะคะ40นาทีเต็มค่ะที่เราจะได้รับฟังสาระดีๆที่มีประโยชน์นะคะจากนักในแนวการศึกษาและอาชีพของฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานะคะโดยที่รายการของเราเนี่ยนะคะจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะขณะเดียวกันท่านผู้ฟังนักศึกษามสท.คะสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเปิดเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยคลิกเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปหน้าหลักนะคะแล้วก็ดูเมนูทางด้านซ้ายจะมีเมนู STOU Online ค่ะเราก็เลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็เลือกคลิกที่ Radio Online นะคะก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะรายการแนวเนี่ยนะคะเราก็จะออกอากาศโดยที่จะมีเนื้อหาสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะหลากหลายประเด็นเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะแนวการเรียนแนวอาชีพแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะฟังรายการนี้แล้วหากมีข้อสงสัยนะคะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับวิทยากรหรือว่ากับดิฉันนะคะรมิตาลวงเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะโทรเข้ามากันที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-503-4156แล้วก็02-504-7355นะคะก็บอกชื่อนะคะนามสกุลรหัสประจำตัวนักศึกษานะคะหรือถ้าหากว่าเป็นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะจะแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับทางรายการของเราก็ทางรายการของเราก็ยินดีรับฟังนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกนะคะเป็นหนังสือดีๆนะคะที่จะมอบแล้วก็ส่งไปให้บอกชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะกับเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์นะคะเราก็จะมีของที่ระลึกนะคะแล้วก็แนะนำติชมรายการได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อหาที่หลากหลายกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวการเรียนแนวส่วนตัวสังคมนะคะเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมานำสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนกับมสท.นะคะแต่ว่าจะเป็นในมุมของว่าเวลาที่เราจะเรียนกับมสท.หรือเรียนในมหาวิทยาลัยใดก็ตามในสถาบันการศึกษาใดก็ตามเนี่ยนะคะหากเราได้รู้จักกับตัวเองนะคะเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรมีความต้องการอย่างไรมีความถนัดมีความสนใจนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนนะคะหรือว่าเรียกว่ามีจุดเด่นในตัวของเรามีความสามารถพิเศษในเรื่องใดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้เปรียบมากๆเลยนะคะแล้วก็การที่เราจะรู้จักตนเองเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการสำรวจตัวเราเองและวิธีการที่เราจะสำรวจตัวเราเองนั้นก็มีหลากหลายวิธีนะคะแล้วก็เมื่อเรารู้จักตนเองแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามสท.นะคะเราข้อดีของการรู้จักตนเองเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาผิดพลาดในการเรียนนะคะที่บอกว่าเรียนสาขาวิชาที่ใช่นะคะหรือว่าเรียนวิชาเอกที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็น่าจะได้มารู้จักตัวเราเองซะก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยปิดใครที่เรียนในภาคการศึกษาปลายและภาคปลายภาคการศึกษาสุดท้ายนะคะระดับม .6 นะคะหรือว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องรู้ตัวเองนะคะต้องรู้จักตนเองแล้วว่าเราจะไปในทางใดจะเรียนต่อทางสายสามัญ นะคะหรือจะเรียนต่อสายอาชีพอันนี้ก็ต้องรู้จักตนเองรู้ว่าความต้องการของตัวเองนั้นต้องการอะไรอันนี้สำคัญนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะสำหรับวิทยากรที่จะนำความรู้ให้คำอธิบายในเรื่องต่างๆนะคะท่านเป็นนักเรียนการศึกษา นักแนวการศึกษาระอาชีพอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็ขอแนะนำแล้วก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์ตามพงวงจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ละมิตานะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังนะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทุกคนเลยนะครับ
วันนี้ท่านอาจารย์ได้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้จักตนเองมานำเสนอในช่วงของรายการในแนว
ครับ
ค่ะอาจารย์คะในความหมายเบื้องต้นก่อนเลยนะคะในที่นี้เนี่ยเราปูพื้นปูความหมายให้นักศึกษาท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้ทราบกันก่อนแล้วกันนะคะว่าความหมายของคำว่ารู้จักตนเองนี่มันหมายถึงอะไรคะ
ครับสำหรับการรู้จักตนเองเนี่ยนะครับก็หมายถึงการเข้าใจนะครับนะฮะเข้าใจในตนเองรู้จักอุปนิสัยของตนเองนะครับนะฮะในรวมถึงเรื่องของการมีความรับผิดชอบนะครับต่อตนเองต่อการกระทำต่างๆของตนเองนะครับการยินดีนะครับกับความสำเร็จนะครับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับการกระทำของตนเองที่เกิดการผิดพลาดนะครับรวมถึงการควบคุมนะครับอารมณ์และความรู้สึกนะครับของตนเองให้ได้นะครับสำหรับสิ่งพวกนี้นะครับก็จะมีผลนะครับกับตัวนักศึกษานะครับนะฮะบางคนก็มีผลมากนะครับบางคนก็มีผลน้อยนะครับถ้านักศึกษาไม่รู้จักตนเองเนี่ยนะครับนะเกิดผลกับตนเองแน่นอนนะครับบางคนนี่เกิดผลในระยะสั้นบางคนเกิดผลในระยะยาวนะครับ
อันนี้ก็เพราะว่าเรามองในมุมที่ว่าเรารู้จักตนเองแบบความแน่นอนที่เที่ยงตรงก็ได้นะคะแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวเราเอง
ใช่ครับ
เราเป็นคนเรียกว่าอารมณ์ร้อนใช่ไหม
ค
ะเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมคะไม่ค่อยช่างพูดหรือเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเป็นคนเก็บตัวต่างๆเหล่านี้ค่ะเราถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วใครจะมารู้จักตัวเราให้ด
ี
ไปกว่าตัวเราใช่ไหมคะแต่ว่าความที่เรารู้จักตัวเองอย่างเป็นจริงนะคะตรงนี้ล่ะค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจใช่ไหมคะอาจารย์เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเข้าใจความต้องการของตัวเองเข้าใจอย่างถูกต้องนะคะโดยที่ไม่ได้หลอกลวงนะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวเองแต่ว่าเราจะรู้จักตัวเองได้นั้นบางอย่างเนี่ยนะคะมันยากเหมือนกันนะจ๊ะนะเราน่าจะได้มีการสำรวจอะไรตัวเราเองก่อนไหมคะในเรื่องของเมื่อกี้จะพูดถึงความรู้สึกหรือว่าพฤติกรรมการกระทำ
คือในการสำรวจตนเองนั้นนะครับนะฮะอยากจะยกประเด็น4ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับที่เราควรที่จะสำรวจตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้จักตัวเองคือรู้จักตัวเองว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
ต้อง
ใช่ครับนะยังไม่เพียงพอต้องรู้จักถึงประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความสามารถของตัวเองนะครับนะว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างนะครับ
ความสามารถตรงนี้จะให้เป็นในด้านใดคะอาจารย์การทำงานการเรียนการคิดหรือว่าการ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเรียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของความสามารถของตัวเราเองเนี่ยอย่างเช่นบางคนเก่งบัญชีนะครับเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการคิดคำนวณอะไรพวกเนี้ยมาเรียนบัญชีดีไหมนะครับอย่างเงี้ย
วันนี้อาจารย์จะเน้นไปในเรื่องของการเรียนเนาะ
ใช่ครับวันนี้จะเน้นในเรื่องของการเรียน
ได้ไปได้ถูกทางในเรื่องของการเรียนอย่างนี้กันนะคะ
ครับ
แล้วเราเวลาที่สำรวจตัวเองก็ในเรื่องของความสามารถความถนัดในเรื่องของการที่เราจะไปศึกษาต่อ
ใช่ครับใช่ครับบางคนเก่งในเรื่องของท่องจำนะครับท่องจำก็จะแนะนำให้ไปเรียนของนิติศาสตร์นะครับ
พวกวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ใช่ครับนะครับพวกนี้นะครับเก่งทางด้านเรื่องของคล่องจำเรื่องของคำนวณกับตัวเลขนะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของศิลปะนะครับในด้านงานศิลปะการพูดการเขียนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเราก็จะเน้นให้นักศึกษานั้นส่งเสริมให้นักศึกษาไปเรียนทางด้านศิลปศาสตร์นะครับพวกนี้ก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการพูดการเขียนนะครับตรงนี้นะครับ
ความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วมันมีสาขาที่ออกไปทางด้านศิลปะได้หลายสาขาอาจารย์อย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้
ได้ครับ
ถือว่าเป็นทางด้านศิลปะได้
ใช่ครับใช่ครับนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่สองนะครับในด้านที่สองก็คือทักษะนะครับทักษะการเรียนที่เรามีเนี่ยเราเด่นในเรื่อง
ชำนาญใช่ไหมอาจารย
์ครับผม
ความสามารถความชำนาญ
เช่นบางคนบอกว่าชอบอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือบางคนก็จำเก่งนะครับบางอ่านเก่งจำเก่งเขียนเก่งนะครับหรือมีทักษะในเรื่องของการคิดรวบยอด นะครับก็คืออ่านแล้วสามารถคิดวิเคราะห์ออกมาได้นะครับว่าประเด็นแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นนั้นมันมีความสำคัญนะครับมีความจำเป็นอะไรขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าทักษะในด้านพวกนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั้นเรามีมากน้อยขนาดไหนมีด้านใดมากมีด้านใดน้อยแล้วควรที่จะไปทางด้านไหนเรียนทางด้านไหนดี
ทางด้านทักษะนี่สำคัญมากเลยอาจารย์นะเพราะว่ามันมีหลายวิชาที่จะต้องใช้ทักษะนะคะอย่างเช่นคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้ทักษะนะคะมีพื้นฐานการเรียนทางด้านคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์มาค่อนข้างดีนะคะหรือว่าทักษะทางด้านภาษาใช่ไหมคะอาจารย์ทักษะการใช้ภาษาภาษาอังกฤษนะหรือว่าภาษาไทยตรงนี้ใช่ไหมคะที่เขามีความถนัดมีทักษะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หรือแม้แต่เรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่ถ้าหากว่าเป็นระบบการศึกษาทางไกลของเราแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นระบบทางไกลก็ตามเนี่ยแต่ทักษะพวกนี้เนี่ยก็ยังต้องก็มีความสำค
ั
ญต่อการเรียนในบางวิชาในบางสาขาของมสท.
เพราะว่าบางวิชาเนี่ยก็ต้องมีการทำแบบฝึกหัดทำแบบทดสอบนะครับผ่านนะระบบอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับนะพื้นฐานเลยทักษะพื้นฐานเลยถ้าจะเรียนกับมสท.เนี่ยนะครับก็คือการอ่านนะครับการจดบันทึกนะครับอันนี้การอ่านการจดบันทึกจะต้องมีนะครับนะเรื่องของการอ่านการจดบันทึกนะครับรวมถึงเรื่องของการทำข้อสอบการคิดการวิเคราะห์ข้อสอบตัวนี้ออกมานะฮะว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีข้อสอบมาเนี่ย4ข้อเนี่ยข้อไหนมันน่าจะถูกนะแบบตัวเลือกเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องมี
จริงๆแล้วที่จันตามพงพูดเนี่ยดิฉันว่าคงจะหมายถึงว่าทักษะที่จันทักษะการอ่านนะ
ค
ะเราต้องนำมาใช้ในการอ่านเอกสารการสอบ
ใช่ไหม
คะทักษะการจดบันทึกเนี่ยก็คืออ่านแล้วเนี่ย
ก็
จ
ับ
ประเด็นสำคัญได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะจดบันทึกทำความเข้าใจแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจากความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปตอบข้อสอบได้ไหม
ใช
่นะคะก็คือทักษะที่จะเอามาใช้ในการเรียนด
้
วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลนะคะตรงนี้ก็สำรวจนะขออยากให้สำรวจนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทักษะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเรามาพัฒนาได้
ใช่ครับ
นะคะเราอาจจะมีทักษะน้อยหรือไม่มีทักษะเลยแต่ว่าดิฉันมั่นใจว่าถ้าหากว่าอ่านคำแนะนำนะคะจากที่ทางมหาวิทยาลัยแนะนำนะคะว
่
าการอ่านเอกสารก็สอนอ่านอย่างนี้นะอ่านจบแล้วทำไงต่อไปนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าทักษะการเรียนด้วยตนเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสท.
เอกสารพวกนี้นะครับเราก็มีคู่มือนะครับที่แจกให้กับนักศึกษาใหม่นะครับเพื่อที่ให้ไปศึกษานะครับไปทดลองอ่านดูนะครับแล้วก็ไปเอาไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้กับการเรียนนะครับด้านต่อไปก็คือเรื่องของด้านของความสนใจนะครับว่าเราตัวเราเองเนี่ยเราสนใจเกี่ยวกับด้านไหนนะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษมีไหมนะครับบางคนเนี่ยมาเรียนกับมสท.เนี่ยเป็นปริญญาตรีเนี่ยเป็นใบที่2ใบที่3นะครับก็คือมีความสนใจเพิ่มนะครับเพิ่มหรือความสนใจเฉพาะด้านนะครับนะ บางคนสนใจในเรื่องของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มาแล้วนะครับเรียนจบศึกษาศาสตร์มาแล้วนะครับอยากได้ปริญญาตรีใบที่2นะครับที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์และอยากได้ปริญญาตรีใบที่2ที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์นะหรือรัฐศาสตร์นะก็มาศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือความสนใจนะครับในแต่ละด้านนะครับนะฮะตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับนะฮะในด้านเรื่องของบุคลิกภาพนะครับอันนี้คือเราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกภาพนะครับอย่างไรนะครับมันเหมาะสมนะครับกับการเรียนไหมนะครับหรือบุคลิกภาพที่เราจะไปติดต่อพบปะกับผู้อื่นนะไม่ว่าอาจจะไปพบปะโดยตรงโดยการเผชิญหน้าหรือพบปะทางโทรศัพท์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีนักศึกษายกตัวอย่างนักศึกษามท.ส่วนหนึ่งนะครับที่โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆนะครับกับที่ฝ่ายในแนวนะครับก็จะมีอาจารย์ให้แนวเนี่ยหลายๆท่านเลยนะครับที่คอยรับโทรศัพท์นะถ้านักศึกษาเนี่ยไม่ได้บอกประเด็นนะครับหรือไม่ได้บอกคำถามที่ชัดเจนนะครับการสื่อสารนะครับตรงนี้มันก็จะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับข้อมูลนะครับที่นักศึกษาขอมาก็จะได้รับไม่เต็มนะครับได้รับข้อมูลพวกนี้ไม่เต็มหรือจะเป็นบุคลิกภาพในเรื่องของการไปสอบ นะครับเรื่องของการแต่งกายอันนี้คือนักศึกษาก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในช่วงไหนที่ช่วงไปสอบเนี่ยนะครับต้องแต่งกายแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับแนะนำนะครับก็คือการแต่งกายที่ไปสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยควรแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยนะครับอันนี้สิ่งที่เป็นชุดที่ดีนะครับแล้วการแต่งกายที่แต่งกายดีนะครับสุภาพเรียบร้อยก็จะช่วยส่งเสริมนะครับนะฮะบุคลิกภาพตัวเองให้เป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับตรงนี้ด้วย
ฉันมองว่าที่อาจารย์พูดถึงเรื่องบุคลิกภาพตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่บางคนเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์การมีมนุษยสัมพันธ์นะคะกับบุคคลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนเนี่ยบางคนที่ชอบมีการสื่อสารติดต่อมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยในเรื่องของการเรียนในสาขาวิชาที่จะต้องเกี่ยวพันกับคนจะต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเนี่ยนะคะอย่างนิเทศศาสตร์นะคะมันมีทั้งการประชาสัมพันธ์การทำรายการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กับคนเยอะๆนะคะนั้นใครที่มีบุคลิกภาพที่ชอบประสานงานชอบคุยนะคะชอบติดต่อกับคนเนี่ยพวกนี้ก็จะเหมาะนะคะเพราะนั้นก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามีบุคลิกภาพแบบไหนใช่ไหมคะ
ชอบ
พูดนะคะหรือว่าชอบเก็บตัวนะเก็บตัวคือไม่ชอบคือไม่ค่อยจะชอบคุยกับใครนะคะแต่มีความสามารถในการทำงานกับพวกอุปกรณ
์
เครื่องมือนะคะคือถ้าทำงานกับคนน้อยๆอย่างเง
ี้
ย
ชอบทำงานคนน้อยๆไม่ชอบทำงานคนเยอะ
หรือว่าไม่ต้องทำงานกับใครเลยได้ยิ่งดีแล้วก็จะมีสาขามีวิชาที่ไปในแนวที่แบบว่าไม่ต้องสัมพันธ์กับใครๆมากมายอย่าง
น
ี้
บางคนก็ชอบเขียนไม่ค่อยชอบพูดนะไม่ค่อยชอบก็เขียนอ่านเขียนนะครับก็คือการทำงานอยู่ในกลุ่มคนน้อยๆนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่ใหญ
่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องสุดท้ายที่สำคัญคือต้องรู้ตัวเรานะว่าเราม
ี
บุคลิกภาพเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็ชอบแบบไหนชอบแบบใดก็น่าจะเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการตรงตามบุคลิกภาพของตัวเองแต
่
ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่บางคนเนี่ยเวลาที่มีบุคลิกภาพแบบนี้แต่พอไปเรียนสาขาหนึ่งที่มันตรงข้ามกันนะคะแต่มันก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
ใช่ครับอัน
นี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จักตัวเองเ
ข
าบอกว่าค้นพบตัวเองยังไม่สามารถค้นพบตัวเองหรือว่าค้นพบตัวเองยังไม่เจออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของว่ารู้จักตนเองถ้าไม่รู้จักตนเองแล้วเรามาสำรวจในด้านใดบ้างฉันก็เปิดหัวไว้ให้หน่อยนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนักศึกษาว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าในประเด็นนี้ที่เราย้ำกันนักหนาว่ารู้จักตนเองเนี่ยมันทำได้อย่างไรสำรวจตัวเองได้อย่างไม่ยากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ตามพงได้พักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะว่าแล้วมันการที่เรารู้จักตนเองนั้นจะส่งผลต่อการเรียนมสท.ยังไง
ครับ
ค่ะแล้วหากเราต้องการพัฒนาจะทำได้อย่างไรค่ะ
ใช่ครับ
รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวอยู่นะคะเราคุยกันในเรื่องของการรู้จักตนเองแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างช่วงนี้เรามาดูนะคะว่าการรู้จักตนเองจะส่งผลต่อการเรียนมสท.อย่างไรท่านจันทำพงษ์คะ
ครับผมครับสำหรับเรื่องของการรู้จักตนเองนะครับจะส่งผลอะไรกับการเรียนมสท.บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่เลยนะครับก็คือเรื่องของการเลือกสาขาวิชาที่เรียนนะครับคือถ้าเรารู้จักตนเองนะครับเราก็จะมีแนวทางนะครับในการเลือกสาขาวิชาที่เรียนของตนเอง
เลือกมาแล้ว
ว่าตัวเองจะเลือกนะฮะเรียนสาขาไหนไม่ใช่เลือกตามกระแสบางคนเลือกตามกระแสบางคนเลือกตามเพื่อนครับทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความเหมาะสมเลยนะครับที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆนะครับบางคนก็เพื่อนสมมติว่าตอนนี้นะครับครูกำลังขาดแคลนนะครับนะฮะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมท.เราก็มีเปิดนะครับก็มาสอบกันนะมาสมัครขอโทษทีครับมาสมัครเรียนนะในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เยอะแยะไปหมดเลยก็คือถนัดไม่ถนัดก็ไม่รู้เห็นว่าเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนก็เฮ้กันมาเรียนปรากฏได้เรียนไปเรียนมาบางคนก็เรียนไม่ได้นะครับบางคนเรียนไปเรียนมาจบไปแล้วก็ไม่มีงานทำล้นตลาดครูก็ล้นตลาดกันอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือการเลือกเรียนนะครับนะฮะในสาขาวิชาที่ตัวเองนั้นมีความถนัดนะครับแล้วก็เหมาะกับตนเองนะครับแล้วก็ตนเองมีทักษะเด่นทางด้านอะไรนะครับที่จะไปเลือกเรียนในสาขาวิชานั้นนั้นนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของมีผลต่อเรื่องของการเลือกเรียนนะครับเลือกสาขาวิชาที่เรียนอย่างที่สองนะครับเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยบางคนเรียนไปได้สักสองเทอมนะฮะสักปีหนึ่งหรือปีครึ่งสองเทอมสามเทอมเรียนแล้วรู้สึกว่าที่เรียนเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับตัวเองนะครับก็ขอโอนย้ายสาขาวิชาที่เรียนเรียนมาแล้วห้านะครับหรือเรียนถ้าสามเทอมเนี่ยสอบผ่านมาเลยนะฮะก็เรียนแล้วเก้าชุดวิชานะครับเทอมละสามสามนะครับก็เรียนมาแล้วทั้งหมดเก้าชุดวิชาปรากฏว่าจะย้ายไปอยู่ในสาขาใหม่ดูแล้วตัวเองเหมาะสมกับสาขาวิชาใหม่เนี่ยสาขาวิชาที่สองที่จะเลือกเรียนเนี่ยนะครับมากกว่าปรากฏว่าวิชาที่โอนไปได้นะครับโอนไปได้แค่ห้าตัว
โอนได้น้อย
ครับโอนได้น้อยโอนไม่ได้ห้าตัวโดยส่วนมากจะโอนได้แต่ชุดวิชาพื้นฐานนะครับชุดวิชาอื่นก็โอนไม่ได้ชุดวิชาเฉพาะนี่ก็โอนไม่ได้โอนไม่ได้นิดเดียวเองก็เท่ากับว่าที่เรียนมานะเสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็อยากจะให้นักศึกษาที่เรียนกับมท.นะนะครับต้องดูด้วยนะครับในเรื่องของการรู้จักตนเองเนี่ยต้องดูนะครับนะฮะ
จริงๆแล้วอยากจะบอกนะคะว่านักศึกษาใหม่ภาคต้นนะคะ
ครับ
ปีการศึกษา2555เนี่ยผ่านไปแล้ว1เทอมเนี่ยน่าจะสำรวจตัวเองแล้วเนาะว่าที่สมัครเข้ามาเรียนเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
ใช่
นะคะเรามสท.เนี่ยเราดีอย่างคือเราให้โอกาสที่จะมีการย้ายสาขาวิชานะคะแต่ส่วนที่นักศึกษาที่สมัครเข้ามาภาคปลายเนี่ยนะคะก็คงยังไม่ได
้
ต้องรอเรียนไปให้ครบ1เทอมก่อน
1
ภาคก่อนแล้วถึงจะค่อยมีสิทธิ์
ที่จะโอนย้ายสาขา
เมื่อกี้ท่านอาจารย์ตำพงพูดว่าก่อนที่จะสมัครเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ดีแล้วเนี่ยควรจะสำรวจตัวเองก่อนสมัครเข้ามาด้วยซ
้
ำนะคะไม่ใช่ว่าพอมาเรียนแล้วเนี่ยก็มาย้ายทีหลัง
ใช่
หรือว่าถ้าเรียนไปจะมาย้ายตอนเมื่อ5เทอม5ภาคไปแล้วก็ไม่ควรนะคะอยากจะให้มารู้เลยมาให้แน่เลยว่าในเทอมต้นเนี่ยล่ะค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่ไม
่
ใช
่
ก็ย้ายไป
ตั้งแต่ตอนสมัคร
แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ได
้
ก็ให้โอกาสเรียนหนึ่งเทอมนะให้เรียนหนึ่งเทอมแล้วรีบย้ายเลยขอให้ย้ายในเทอมต้นนี้เลยนะคะ
ข้อมูลพวกนี้นะครับในแต่ละสาขาวิชานั้นเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่ดูได้จากระเบียบการนะครับจากระเบียบการหรือดูได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ละสาขาวิชาก็จะบอกเลยนะครับก็จะมีโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานะครับแต่ละแขนงวิชานะครับก็จะบอกเลยโครงสร้างหลักสูตรนี้เรียนชุดวิชาอะไรบ้างแล้วลองเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเรามีความสามารถเพียงพอไหม
อันนี้นักศึกษาที่กำลังสมัครจะนักศึกษาเก่าเนี่ยดูได้จากหลักสูตรของตัวเอง
ของตัวเองที่มาได้ส่งไปให้
ใช่อันนี้ค่ะมันไม่ได้มืดแปดด้านนะมันมีข้อมูลที่จะตอบสนองที่จะรองรับให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอยู่แล้วนะคะก็ต้อง ศึกษากันหน่อยนะคะ
ครับ
ค่ะ
สำหรับเรื่องของการรู้จักตนเองนะครับจะช่วยอะไรอีกได
้ะ
นะครับนะฮะอย่างต่อไปก็คือลดปัญหาการลาออกกลางคัน
ค่ะ
นะครับบางคนนะสมัครเข้ามาแล้วโอ้มันไม่ใช่เรียนไปก็ท้อแท้นะครับท้อแท้หมดกำลังใจคุยกับอาจารย์ก่อนแล้วคุยกับนักแนะแนวก่อนแล้วคุยกับเพื่อนก็แล้วท้อแท้สิ้นหวังไม่เอาละบายบายนะครับก็เป็นการลาออกกลางคันไปเสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่านะฮะตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ
อาจารย์ครับแต่พูดถึงว่าถ้าหากว่ามันยากเกินไปเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเปลี่ยนไปเลยดูก่อนว่าเราไม่ไปไม่ไหวจริงๆ
ก็โอนย้าย
ใช่ไหม
นะครับนะก็ผ่อนหนักให้มันเป็นเบาซะนะครับผ
่
อนหนักให้มันเป็นเบา
ก็อย่างที่อาจารย์เราพูดกันไปตอนแรกไงล่ะว่าถ้าเป็นวิชาที่เราชอบวิชาที่เราถนัดเนี่ยความยากของวิชาต่างๆเหล่านี้จะน้อยลงยากน้อยลงหรือว่าอาจจะง่ายไปเลยก็ได้นะคะ
ค
ถ้าเราได้สำรวจตั้งแต่ตอนแรก
ใช่ค่ะใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทางมหาวิทยาลัยเองนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเรียนนะครับในสาขาวิชาต่างๆนะครับตามความสนใจตามความถนัดของตัวนักศึกษา
ค่ะ
นะครับนี่คือสิ่งที่มีผลนะครับทั้ง3ประเด็นด้วยกันคือเรื่องการเลือกสาขาวิชาที่เรียนนะครับป้องกันการโอนย้ายสาขาวิชาแล้วก็ลดปัญหาการลาออกกลางคันนะครับนะฮะทั้ง3ประเด็นนี้นะครับนะฮะถ้านักศึกษารู้จักตนเองตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนนะครับมันก็จะช่วยให้นักศึกษานั้นเรียนสำเร็จมสท.ได้
เพิ่มไปปิดข้อนึงเลยค่ะอาจารย์คะมีผลส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียน
ใช่
น
ะ
ส่งผลต่อความสำเร็จในระยะเวลาตามหลักสูตรด้วยเพราะถ้ามันไม่ยากเกินไปมันไม่ยากมากนักนะคะมันเป็นวิชาที่เราสนใจวิชาที่ชอบวิชาที่ถนัดเนี่ยก็จะจ
บ
ก่อนหลักสูตรก็ได
้
หรือจบในเวลาหลักสูตรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วหากว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมีพลังเบื่อหน่ายก
็
ไม่ได้ต้องสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะเบื่อแต่เราก็ต้องพยายาม
มันมีแรงกระตุ้นนะครับคือถ้าเราเลือกเรียนหรือเลือกทำในสิ่งที่เราได้เลือกเองเนี่ยนะพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกท้อรู้สึกไม่อยากเรียนแล้วรู้สึกบายบายดีกว่านะครับพอถึงจุดเนี้ยเราก็จะมีกำลังใจนะครับที่จะเสริมสร้างให้เรานั้นตั้งใจเรียนนะครับมีกำลังใจอีกเฮือกหนึ่งนะครับกลับมาเพื่อที่จะเรียนต่อไปให้จบการศึกษาน
ิดนึงจันรู้ความสามารถของตัวเองใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเนี่ยยังไม่สำเร็จเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มความพยายามเพ
ิ่
มความสามารถเข้าไปเรามีความสามารถนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีจุดอ่อนอะไรนะอาจจะเป็นเพราะความบกพร่องอะไรตรงจุดไหนเรามาสำรวจใช่ไหมคะแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้
ใช่
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อการที่เรารู้จักตนเอง
ใช่
ค่ะอาจารย์คะทีนี้เรื่องในการเรียนกับมสท.เนี่ยนอกเหนือจากที่ความรู้ที่เราทั้งสองคนนำมาให้แล้วเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์จากบัณฑิตมสท.นะอาจารย
์
ที่เขาจะมาช่วยเรียกว่าอะไรฮะช่วยสนับสนุนนะว่าจากการเรียนมสท.เนี่ยนะคะสิ่งที่เขาได้สิ่งที่เขาสำเร็จมานะคะตรงนี้ค่ะมันเกิดประโยชน์ทั้งในขณะที่เขาเรียนแล้วก็ในปัจจุบันนี้ด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เราได้เรียนเชิญมาพูดคุยกับรายการในวันนี้นะจ๊ะนะก็จบเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์มสท.ปัจจุบันนี้ก็เป็นบัณฑิตมสท.เป็นบัณฑิตอาสามสท.แล้วยังมาปฏิบัติงานให้กับมสท.ด้วยเป
็
นพนักงานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของมสท.ด้วยนะคะเรียนจบนิติศาสตร์แล้วนะคะค่ะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณวสุภาอินทรพาณิชย์นะคะบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะตอนนี้เป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ที่หน่วยบริการย่อยนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.อุดรธานีนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะคุณวสุภาคะ
สวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
วันนี้เราขอสอบถามนะคะขอถามเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นในการเรียนกฎหมายของคุณวสุภานิดนึงตอนนี้คุณวสุภานี่เป็นทำงานอยู่ที่ศูนย์ย่อยของมสท.ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะให้บริการในเรื่องอะไรคะ
จะเป็นเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่อะค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำจากด้านการเรียนหรือว่าการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาของมสท.เรานะคะ
ค่ะเป็นบัณฑิตอาสาด้วยแนะนำการเรียนได้หลายเรื่องทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ตรงนี้แต่ว่าคุณวสุภาเองเนี่ยจบกฎหมายนะคะนี่ก็ปัจจุบันนี้วิชากฎหมายเนี่ยนะถือว่ามีประโยชน์นะคะทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนอื่นด้วยคุณวสุภาเองเนี่ยมีความคิดเห็นมีมุมมองในเรื่องของประโยชน์ของวิชากฎหมายยังไงบ้างคะ
ก็คือการเรียนกฎหมายนะคะก็ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่ใช้อยู่ในประเทศของเรานะคะ
ค่ะ
แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุและมีผล
ค่ะ
นะคะแล้วก็ในการทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราแบบเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็ป้องกันตัวเองได้หลายอย่างอะค่ะจากการถูกหลอกลวงบ้างจากการดูแลสิทธิ์ที่ประโยชน์ของตัวเองบ้างนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังค
ม
ในการให้คำปรึกษาแนะนำจากคนที่ไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจกระบวนการต่างๆเนี่ยให้เขาได้รับประโยชน์จากตรงนี้ได้ด้วยค
่
ะ
ได้ทั้งประโยชน์โดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะโดยตรงกับตัวเองแล้วโดยอ้อมก็คือผู้ที่ใกล้ชิดกับเราหรือว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราทีนี้ตอนที่เลือกเรียนกฎหมายเนี่ยคิดยังไงคะถึงเลือกเรียนกฎหมายชอบ
คนถามเสียงดัง
อ๋อค่ะคือตอนที่เลือกเรียนวิชากฎหมายเนี่ยด้วยความชอบหรือว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อนมีพื้นฐานมาก่อนหรือว่าในแวดวงครอบครัวเนี่ยเขาเรียนกฎหมายกันทั้งครอบครัวอะไรยังไงคะเหตุผลนะคะ
จริงๆเราไม่ได้เจตนาจะเรียนตัวนี้หรอกค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คือเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วปกติก็คือทำงานประจำอยู่ในกระบวนการของธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้บังเอิญว่าเกิดออกจากงานมาแล้วก็เหงาก็เลยก็อยากจะกลับไปบ้านทีนี้ทางพ่อบ้านนะคะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้เธอมาเรียนกฎหมายนิติศาสตร์ก็ได้กับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อที่จะได้มีเพื่อนนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะก็เลยมาเลือกเรียนกฎหมายแล้วประสบผลสำเร็จทางด้านการเรียนค่อนข้างสูงอะค่ะ
ค่ะเอ๊เขากำหนดมาให้อย่างนี้แล้วมันหนักใจไหมคะคุณวสุภาคะชอบตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะวิชา
เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งกระตุ้นอย่างดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าในชีวิตหนึ่งซึ่งเราทำงานมาตลอดเนี่ยมันก็จะมีการได้รับความไม่ยุติธรรมจากหลายๆเรื่องจากการทำงานหรือว่าจากสังคมจากคนรอบข้างจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าที่จะทำความเข้าใจกับกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเรื่องมันจะได้กระจ่างหรือว่าเราจะได้แก้ปัญหาในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะ
แล้วยากสำหรับคุณวสุภาไหมคะวิชากฎหมาย
ยากเหรอคะ
ยากไหมคะยากไหม
ยากไหมอ๋อก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่ายากเหมือนกันก
็
คือเราไม่รู้หลักของมันนะคะแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราทำความเข้าใจของเนื้อหาแล้วก็เราพยายามจับประเด็นหลักของเนื้อหาในสาระสำคัญของแต่ละตัวบทกฎหมายนะคะพอเรารู้หลักตรงนี้ปุ๊บอะมันจะง่ายในการที่เราจะเอามาปรับบทหรือว่ามาตีความเข้ากับโจทย์หรือว่ากับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้อะค่ะ
น้องๆที่เรียนนิติศาสตร์อยู่บอกว่าพี่วสุภาคะเรียนกฎหมายมสท.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จพี่วสุภาจะแนะนำยังไงดีคะ
คะ
จะแนะนำยังไงคะถ้ามาถามว่าเรียนกฎหมายของมสท.ยังไงให้ประสบความสำเร็จ
อ๋อค่ะก็มีเยอะค่ะตอนนี้ก็มาถามปุ๊บก็ถามถึงขั้นตอนการเรียนอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียนยังไงเพราะว่าของเราส่วนใหญ่คือเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็คือไม่มีอาจารย์ไปนั่งสอนให้เขาทุกชั่วโมงทุกเวลาอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็คือขั้นแรกก็คือคุณจะต้องอ่านเนื้อหาจากวัสดุการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ส่งมาให้ก่อนแล้วก็พยายามกับประเด็นหลักของแต่ละเนื้อหาแต่ละเรื่องแล้วก็ดูว่าตัวมาตราแต่ละตัวที่มันเกี่ยวข้องอะค่ะว่ามันไปตรงกับมาตราตัวใดมีหลักสาระสำคัญอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะให้อาจจะทำเป็นการลดย่อบ้างสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญเอาไว้แล้วก็ไปดูประมวลกฎหมายเนี่ยค่ะบ่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบในการฝึกการเขียนตอบหรือว่าดูแนวคำพิพากษาฎีกาบ่อยๆเพื่อที่จะดูว่าลักษณะการวินิจฉัยของแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะมันน่ะต้องเริ่มต้นยังไงก็ดูประเด็นเนื้อหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเคยไหมคะปฏิบัติงานอยู่แล้วมีนักศึกษามสท.มาขอคำปรึกษาบอกว่าไม่อยากเรียนแล้ววิชากฎหมายยากเลยท้อเลยอยากจะเลิกเรียนคุณวสุภาแนะนำไปยังไงบ้างคะ
ก็ตอนแรกก็บอกว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราใช้วิธีการเรียนแบบไหนก็คือต้องคุยกับเขาก่อนนะคะว่าเทคนิคการเรียนของน้องเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องทำอย่างนี้ลองเอาอย่างนี้ไปลองทำดูไหมคะอย่างที่ที่เรียนมาก็คือให้อยากไปดูเนื้อหาตัวนี้แล้วก็ให้สังเกตแล้วก็จับหลักของเนื้อหากฎหมายของแต่ละส่วนเนี่ยมาดูว่าถ้าเราจับสาระสำคัญของมันมาโดยที่แบบเราไม่จำเป็นต้องไปท่องทุกตัวอักษรในแต่ละตัวบทในแต่ละมาตราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาแต่เฉพาะสาระสำคัญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมาเขียนตอบซึ่งถ้าเรายกในหลักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการได้คะแนนมันก็จะได้เท่ากันเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจกระบวนการของมันว่าหลักตัวเนี้ยมันหมายถึงอะไรบ้างใช้ในขอบข่ายแค่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
จะติวเรื่องการเรียนไปเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็คุยแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจจริงๆเราก็ต้องมาทำเป็นเหมือนเป็นกราฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวไมแมปว่าเราจะจากประเด็นนี้ไปสู่ประเด็นนี้แล้วต่อไปเนี่ยหาจะเป็นยังไงผลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เป็นพี่บัณฑิตอาสาด้วยนะคะก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มที่เลยนะคะอยู่ที่ศูนย์บริหน่วยบริการย่อยนครราชสีมาทำอะไรบ้างคะแล้วหน่วยนี้จะให้บริการนักศึกษามสท.อยู่ตรงไหนทำอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยสิคะ
หน่วยบริการจะอยู่ที่ห้างเดอะมอลล์ค่ะห้างเดอะมอลล์สาขานครราชสีมานะคะจะอยู่ที่ชั้นใต้ดินเลยค่ะอย
ู่
ตรง
ล
็อบบี้4
ค่ะ
นะคะก็จะรับเรื่องทุกเรื่องค่ะก็จะเป็นเขียนคำร้องลงทะเบียนให้คำปรึกษาแนะนำหรือว่าการจะมาเรียนอะไรก็ยัง
ลงทะเบียนได้ไหมคะ
แนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันทุกเรื่องค่ะ
ลงทะเบียนเรียนได้ไหม
ลงทะเบียนเรียนได้ด้วยค่ะเรามี
รับสมัคร
ฟอร์มต่างๆบริการให้นักศึกษาทุกชนิดค่ะ
ช่วงการรับสมัครนี่ก็รับสมัครด้วยไหมคะ
รับด้วยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าไปใช้บริการได้สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในละแวกหรือว่าอยู่ในช่วงในจังหวัดนครราชสีมา
ค่ะแล้วก็เราจะมีโครงการของพี่บัณฑิตอาสาเข้ามาร่วมด้วยนะคะ
ค
่
ะ
ก็คือจะมีโครงการให้ยืมอ่านก่อนหนังสือถึงมือก็คือเราจะมีแบบเป็นห้องสมุดเล็กๆอะค่ะอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์นี้ด้วยนะคะมันจะเป็นหนังสือซึ่งรุ่นพี่เขาที่เขาจบแล้วหรือว่านักศึกษาที่เขาเรียนผ่านไปแล้วในเทอมนั้นๆนะคะ
ก็มาบริจาค
ให้แล้วก็เป็นการผ่อนการรอรับหนังสือที่เป็นเวลานานจากมหาวิทยาลัยอะค่ะ
ค่ะวันทำการ
วัน
ทำ
การ
ค่ะวันทำการวันเวลาใดบ้างคะ
ทำการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะ 10.30 นาฬิกาจนถึงเวลา 18 นาฬิกา 30
ค่ะ
ทุกวันยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ค่ะจะวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ค่ะมีคนไปใช้บริการเยอะไหมคะคุณมัสุภา
เยอะค่ะเยอะค่ะตอนนี้คือว่าเปิดบริการให้ทางโทรศัพท์ด้วยค่ะก็เปิดไม่มีวันหยุดราชการนะคะ
ค่ะก็เป็นการให้บริการนะคะของศูนย์ย่อยของมสท.ก็ถือว่าเป็นบริการใกล้ตัวที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามสท.ด้วยวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณวสุภาอินทรพานิชมากนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การเรียนที่มีค่านะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
หนึ่งตัวอย่างนะจ๊ะนะที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่เราได้นำเสนอกันในทุกรายการวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะจ๊ะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ตามพงวงจันทร์มากนะคะที่นำเรื่องสาระดีๆมาฝากกันขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธารังสีนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์ควบคุมแล้วก็กำกับรายการส่วนดิฉันรัมิตาวงและอาจารย์ตามพงวงจันทร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ